Rânduială că și acest paragraf reprezintă parcă un tablou de bord, un jurnal de călătorie, pe care Luca, cu acest talent al lui binecunoscut, îl va redacta și va surprinde în acest jurnal aspecte atât de umane în sensul bun al lucrurilor, aspecte atât de delicate, de sensibile, de emoționale, ca de altfel și aspecte ale călăuzirii lui Dumnezeu, ale voii lui Dumnezeu, și aceste aspecte se îmbină, se completează, se corelează, ele nu vor face despărțire, ele nu vor fi antagonice, ele vor conduce în final la recunoașterea voiei lui Dumnezeu. Iarăși câteva foarte scurte sublinieri cu privire la textul acesta. Așa cum cred că am putut observa, este o prezentare în lumină și foarte onestă a aspectelor emoționale ale credincioșilor. Așa cum probabil cunoaștem, sufletul celui credincios are gândire sau rațiune, are simțire sau emoție și are voință. Și în general sufletul are aceste trei facultăți care îl vor defini ca atare. Și aici o parte dintre credincioși practic însoțitorii lui Pavel, ucenicii pe unde trece apostolul Pavel, își vor pune, ca să spun așa, înainte în bună măsură această latură emoțională care nu este rea. Apostolul Pavel însuși, un credincios, un apostol cu acea gândire profundă a Scripturii, el însuși este copleșit de emoția celor din jur și el însuși va da la iveală aspecte profunde emoționale. Va fi alături cu frații, îi va înconjura pe frați cu dragostea lui, îi va îmbrățișa pe frați, va lăcrima, cred, împreună cu frații, cu alte cuvinte, va împărtăși această bogăție emoțională de simțăminte frățești pe care frații, ucenicii, colaboratorii lui o vor împărtăși, o vor da la iveal. Pe de altă parte, însă, este și acest pregnant aspect al rațiunii sau al gândirii care vine de la Dumnezeu. Și aceasta caracterizează, cred, în bună măsură conduita apostolului Pavel, cum sublinia și fratele Andrei, în niciun caz nu este vorba aici de a înțelege cumva că apostolul Pavel ar fi mers la Ierusalim oricum, ci, și că n-ar fi avut această încredințare prin Duhul lui Dumnezeu, că drumul lui trebuia să treacă și pe la Ierusalim. Și ceea ce nu cunoștea, așa cum am aflat, erau poate anumite detalii, anumite aspecte ce îi vor fi împărtășite fie de ucenici, fie de profetul Agab. Dar apostolul Pavel este aici expresia rațiunii lui Dumnezeu, expresia acestei gândiri care vine de la Dumnezeu în ceea ce privește drumul lui. Mă gândesc la posibil la înțelegere în vremea noastră. Sunt printre noi, uneori, frați mai emoționali. Și nu este un lucru rău. Frați care au o încărcătură emoțională puternică. Și nu este un lucru rău. Sigur, aceasta se numește din firea pământească. Și de asemenea pot fi în adunare credincioși care să aibă o gândire sau o rațiune un pic mai pregnantă. Ar trebui să nu se înțeleagă cumva că acestea sunt dihotomice sau se despart, ci ar trebui să se înțeleagă că acestea pot conlucra. Și poate în unele cazuri, eu știu, unul sau altul dintre frații mai emoționați să zică nu mă înțeleg cu frații aceștia, plec și așa mai departe. Este o greșeală. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată aici cum pot coexista, cum pot să meargă împreună într-un mod frumos, într-un mod inspirat și aspectele acestea mai profunde, emoționale la credincioși, la ucenici, cu de asemenea aspectul de rațiune, de gândire, de conduită a înțelegerii voiei lui Dumnezeu din partea apostolului Pavel. Și unele și altele sunt de folos și unele și altele se pot regăsi în comunitățile creștine și unele și altele trebuie să coexiste, trebuie să se ajute reciproc, fără îndoială că în timpul anilor de temniță Pavel își va aduce aminte de momentele plăcute trăite între credincioși. El și aduce aminte, de exemplu, în a doua Timotei, este acolo un pasaj foarte emoțional care spune, prin care Apostolul Pavel spune, mi-aduc aminte, îi spune lui Timotei, de lacrimile tale. De când erau lacrimi pe care Timotei le vărsase în Listra și Derbe, când Apostolul Pavel este crunt bătut cu pietre și până aproape de moarte și iată că un tânăr adolescent are inima aceasta prinsă de emoție și izbucnește în lacrimi. De ce? Pentru că un mare slujitor al lui Dumnezeu suferă. Și Apostolul Pavel nu va zice, ei, lacrimi de copil, de adolescent, le va pune în tezaurul inimii lui și atunci când va cugeta la ele în temniță, își va aduce aminte, va da valoare acestor simțăminte, acestor emoții ale unui tânăr adolescent, care emoții vin din această lucrare a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Deci iată, mă gândesc că Apostolul Pavel are și această latură emoțională care nu este prevalentă. La Apostolul Pavel prevalentă este rațiunea sau înțelegerea voiei lui Dumnezeu și va fi completată această înțelegere cu latura emoțională care va fi alimentată și de frații credincioși. Mai apoi, așa cum s-a subliniat și mai înainte, atunci când există sau pare a exista o oarecare, eu știu, deosebire între ceea ce vor spune ucenicii, ceea ce va spune Agab, ceea ce vor spune tovarășii de călătorie pe această latură a emoționalului, Andrei a subliniat un lucru important și anume ucenicii știau prin Duhul lui Dumnezeu despre necazurile apostolului de la Ierusalim, însă n-aveau autoritatea Duhului lui Dumnezeu să-i spună lui Pavel, faci rău. Repet, aveau această descoperire, Pavel, la Ierusalim ți se vor întâmpla lucruri de care noi am vrea prin emoția noastră să te scutim. Dacă s-ar putea să eviți lucrurile acestea, însă ei n-au, repet, autoritatea sau căderea din partea Duhului lui Dumnezeu să spună, parte Pavel, uite, pentru că știm ce te va aștepta la Ierusalim, faptul că merge acolo este o greșeală. În niciun caz. De aceea spun că atunci când aceste aspecte emoționale și aspectele de înțelegere a gândului lui Dumnezeu par a fi într-o oarecare contradicție, par a fi și subliniez lucrul acesta, ei bine, intervine această, într-adevăr, călăuzire comună a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și unii și alții în rugăciune vor găsi, într-adevăr, și vor face apel la voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu va fi aceea care, ca să spun așa, va uni aspectele emoționale și de gândire sau de voință și va determina mai apoi mersul lucrurilor. Mi-ar fi greu să cred că după ce s-au rugat cerând să se facă voia lui Dumnezeu, ucenicii din Cezarea, din Tir și așa mai departe, când vor fi auzit despre prinderea, arestarea și întemnițarea lui Pavel pentru mai mulți ani de zile, să zică, noi i-am spus, uite că nu ne-a ascultat. Noi am spus, dacă ne-ar fi ascultat, n-ar fi pățit lucrul acesta. Nu cred lucrul acesta. Cred că mai degrabă frații, ucenicii, credincioșii au înțeles și ei, la rândul lor, voia lui Dumnezeu cu privire la drumul lui Pavel. Și iarăși cred că în lumina Duhului Scripturii, acești credincioși se vor fi rugat, vor fi stăruit înaintea lui Dumnezeu, ca într-adevăr Dumnezeu să îl călăuzească, să îl protejeze, să îl mângâie în aceste vremuri de închisoare. Ba, vor fi credincioși care, în dragostea lor frățească, vor trimite, cum sunt filipenii, anumite ajutoare apostolului Pavel, care era în temniță. Drumul voiei lui Dumnezeu, până la urmă, va ajunge să fie descoperit ca o validare prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu atunci când frații, când credincioșii, repet, cu laturi emoționale sau raționale diferite, când toți aceștia îngenunchiază înaintea lui Dumnezeu, vor afla cu adevărat care este voia lui Dumnezeu. Ce s-ar fi întâmplat dacă, să zicem, credincioșii ar fi insistat de o manieră exagerată asupra, la Pavel, îi spună, uite frate Pavel, nu trebuie să mergi așa mai departe, sau cu alte cuvinte lucrurile ar fi escaladat într-un mod nepotrivit. Nu se întâmplă lucrul acesta pentru că și unii și alții sunt totuși călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Din nefericire, în viața practică, în adunări, se întâmplă lucrurile acestea. Și este efectul lucrării până la urmă firii pământești și uneori lucrarea celui rău care se folosește de aspecte diferite, dar nu concurente, se folosește de aspecte diferite din înțelegerea unor frați ca să-i despartă. Aceasta este lucrarea celui rău. Și Dumnezeu ne pune în gardă și ne ajută să înțelegem prin exemplu fraților de la început că pot fi lucruri, repet, ca afecțiune, ca înțelegere deosebite, dar ele pot fi sub aceeași călăuzire a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, pot fi înțelese și, în final, să ne subordonăm acestei voi a lui Dumnezeu. Un alt comentariu pe care aș dori să-l fac este și acesta. Se amintește aici că frații Pavel și tovarășii lui de călătorie în Cezarea au găstuit la acest credincios Filip, un fost diacon, cum s-a remarcat, și în casa lui au rămas ceva vreme. Și este aici o subliniere de la care unii au început să tragă tot soiul de învățături sau de aplicații, cred eu, nepotrivite. Filip avea 4 fete, fecioare care proroceau. Și de aici s-a tras repede concluzia că erau prorocițe, că proroceau în adunare și cu alte cuvinte, extindem peste veacuri o chestiune care nu este a Scripturii. Sunt destui cercetători ai Cuvântului lui Dumnezeu, oameni conservatori în sensul de oameni foarte apropiați de cuvânt, care subliniază faptul că aceste fete, pe de o parte, subliniază faptul că Dumnezeu i-a dat lui Filip harul acesta ca întreaga lui familie să îi slujească lui Dumnezeu. El era un evanghelist prin excelență, iar aceste fete ale lui, aceste credincioase, făceau și ele slujba aceasta de prorocie, foarte probabil în grupuri mici, în grupuri de casă, în grupuri pe care ele le frecventau, în niciun caz în adunarea lui Dumnezeu, unde cuvântul spune limpede, în 1 Corinteni, capitolul 14, despre faptul că așa a rânduit Dumnezeu. Femeile sau surorile nu sunt rânduite să dea învățătură în adunarea publică și nici prorocie în adunarea publică. Sigur că pot fi înțelegeri în alte părți, nu este treaba noastră să le judecăm, noi spunem cum înțelegem în dreptul nostru cuvântul lui Dumnezeu. De aici, repet, de la această simplă menționare, să faci o doctrină, să faci o practică, mi se pare că este un lucru nepotrivit și nescripturistic. Pe de altă parte, aș încheia cu această remarcă, și anume că Apostolul Pavel are drumul lui. Are un drum specific. Are o traiectorie specifică. Nu suntem chemați toți să împărtășim sau să mergem pe același drum. El a fost chemat într-adevăr să fie un apostol prin excelență al neamurilor, a fost chemat la o mare slujire între neamuri, a fost chemat să înființeze atâtea adunări, dar a fost chemat să și sufere foarte mult. Gândiți-vă ce fi înțeles, de exemplu, să stai 4 ani în închisoare. El, care era un om atât de dinamic, un om care vorbea din cuvântul lui Dumnezeu zile și nopți în șir. Să stai 4 ani fără să vizitezi o adunare, să ai vești de la frați prin mesager sau prin cine știe ce scrisori, dar cu toate acestea, așa socotește Dumnezeu să îl pună pe Apostolul Pavel într-un fel în temniță, deoparte pentru 4 ani. De ce? Are un drum specific și el spune că Domnul Iisus i-a dat chemarea ca să vestească Evanghelia și celor mici și celor mari și chiar înaintea împăraților. Trebuie ca Pavel să facă 2 ani de temniță pentru ca să ajungă să vestească Evanghelia împăratului Agripa și cetei lor de temnitari. Străbătând cetățile n-ar fi putut avea ocazia aceasta și Domnul îi pregătește, ca să spun așa, această favoare, dar Favoarea aceasta se face cu mare sacrificiu. Ne-am vrea să propovăduim cuvântul și în dreapta și în stânga, sigur, dacă Dumnezeu ne cheamă la aceasta, dar fără să ai acest sacrificiu. Sigur că atunci când vestești cuvântul și mai cu seamă când te ții de adevărul cuvântului, vei avea mulți împotrivitori, mulți detractori, mulți defăimători, vei avea multe insulte și mai ales că internetul e plin, insultele se răspândesc cu viteza luminii. Dar ăsta e prețul pentru ca să vestești Evanghelia. Nu toți putem plăti prețul acesta și poate nu toți suntem gata să plătim prețul acesta. Să rămâi ferm de partea adevărului cere un preț. Sigur, sunt căi de a ne mai fofila, de a rămâne în tăcere, de a rămâne mai în expectativă. Este și aceasta o atitudine. Nu toți sunt chemați sau nu toți se angajează să plătească prețul credincioșiei față de Dumnezeu. Pavel s-a angajat să plătească prețul acesta și deși i-a iubit pe iudei foarte, foarte mult, este omul care nu va fi de acord cu aceste uneltiri ale iudeilor, nu va fi de acord cu excesele iudeilor și va critica la scenă deschisă lucrul acesta. N-a semnat că nu iubește, dar a semnat să fie drept față de menirea pe care a avut-o de a spune oamenilor adevărul. Repet, drum special al apostolului Pavel. Dumnezeu îl va ocroti, îl va binecuvânta, îl va întări, așa fel încât atunci când își va încheia călătoria pe pământ să spună, așa cum se amintea, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul ziua aceea. De ce spun lucrurile acestea? Să putem învăța, să putem să prețuim pe acești titani ai cuvântului lui Dumnezeu. Prin ei ne-au rămas și nouă astăzi aceste cuvinte, această doctrină sănătoasă, această învățătură fără echivoc și să putem fi recunoscători lui Dumnezeu că a pus în inima unor asemenea credincioși gândul sacrificiului, gândul acesta de a merge până la capăt, rămânând în slujba Domnului Iisus Hristos, cum va spune El, de ce plângeți? Spune-l în versetul 13, să-mi rupeți inima, eu sunt gata nu numai să fiu legat, ci chiar să mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Ce mult l-a iubit pe Domnul Iisus! Și, fără îndoială, ce răsplată îi va da Domnul în ziua aceea. Domnul să ne ajute să putem rămâne credincioși. Repet, putem avea și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste facultăți emoționale pe care ni le-a dat să simțim, într-adevăr. Domnul să ne ajute să putem pricepe de asemenea gândul voiei Lui prin gândirea sănătoasă, prin învățătura sănătoasă și toate acestea să le punem înaintea slavei Lui și nu pentru folosul nostru. Domnul să ne ajute la aceasta.